Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកភីសុភីដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អ្នកនយោបាយអាមេរិកកាំងថាគម្រោងចរចាសន្តិភាពរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងពួកតាលីបង់មិនគួរត្រូវបានធ្វើឡើងនោះទេចិនប្រលះសារដ្ឋអាមេរិកថានិយាយមិនពិតអំពីរឿងរ៉ាវនៅតំបន់ស៊ីនជៀងអង្គការសហប្រជាជាតិថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងដំឡើងម៉ាស៊ីនបំបែកសារធាតុថ្មីសម្រាប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនអង្គការក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកើនដល់132នាក់នាយឧត្តមស្នងការគឹសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងបើកកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីសម្រេចថាតើអង្គការទាំងនោះនឹងត្រូវជ្រើសរើសយកតួនាទីក្នុងក្របខ័ណ្ឌនគរបាលឬរក្សាការងារជាអង្គការ
ជាគោលការណ៍គឺយើងប្រសិនបើគាត់ស្ម័គ្រចិត្តនិយាយពីណាមួយវាជាការល្អដូច្នេះហើយបានថាដល់ពេលនេះគឺសម្រេចច្បាស់ហើយលោកនឹងបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃខាងថ្ងៃ12យកដឹកនាំទៅការងារនឹង
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអាញាធរបង្កើនការគៀបសង្កត់លើក្រុមសកម្មជនអតីតគណបកប្រឆាំងក្រោយពីលោកសំរងស៊ីក្រុងមកកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការអំពីវិនិយោគអន្តរជាតិឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជួយដោះស្រាយវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលមានលោកតឹមម៉ាឡៃប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាជីវិកមិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណបុជិនដាការបង្ហាញឡើងនៅគម្រោងចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំតាលីបង់និងប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីនៅឯកន្លែងសម្រាកលំហែកាយ Camp David នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការលុបចោលនៃការប្រជុំនេះគឺជាវិធានការគោលនយោបាយការបរទេសមិនធ្លាប់មានពីមុនមកថ្មីចុងក្រោយបំផុតរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាលោកអាស្រាហ្វហ្គានីនិងក្រុមមេដឹកនាំតាលីបង់មានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍កន្លងមកនេះទោះបីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃផមផាវបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោកត្រាំបានសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការលុបចោលការចរចាសន្តិភាពនេះជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់ដោយសារតែមានការវាយប្រហារជាបន្តរបស់ពួកភេរវជននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដោយក៏សមាជិកសភាអាមេរិកមកពីគណៈបកទាំងពីរបានបញ្ជាក់ថាការប្រជុំនេះមិនគួរត្រូវបានគ្រោងឡើងនោះឡើយអ្នកស្រី Liz Cheney សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាកន្លែងលំហែកាយ Camp David គឺជាកន្លែងដែលថ្នាក់ដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីរៀបចំគម្រោងឆ្លើយតបបន្ទាប់ពីពួកអាល់កៃដាដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកតាលីបង់បានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង 3,000 នាក់នៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Bob Menendez ដែលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសបាននិយាយថានេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលជាទង្វើប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ដែលនៅទីបំផុតគឺបង្ហាញឲ្យឃើញពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោកត្រាំមិនមែនបង្ហាញពីកិច្ចប្រឹងប្រែងបែបយុទ្ធសាស្ត្រម៉ត់ចត់នៃការបង្កើតសន្តិភាពនោះទេប្រទេសចិនបានប្រលះដាស់ដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃផមផាវបានហៅទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រថាជាទង្វើដ៏អាក្រក់បំផុតមួយនៅលើពិភពលោកដោយថ្លែងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Kansas State កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកផមផាវបានបញ្ជាក់ថា រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងប្រើការប្រជុំរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងខែនេះដើម្បីគៀកោការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រដែលភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនចាប់ដាក់ឃុំទ្រង់ទ្រាយធំអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីហួឈុនអ៊ីងនិយាយថាពាក្យកុហករបស់អ្នកនយោបាយអាមេរិកកាំងមិនអាចបោកប្រាស់មនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកបានទេគឺមានតែបង្ហាញឲ្យឃើញពីគោលបំណងនៃហេតុផលនយោបាយដែលលាក់បាំងរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដូចនេះថារដ្ឋាភិបាលចិនមិនពេញចិត្តនឹងជំទាស់យ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះមន្ត្រីអាមេរិកកាំងទាំងនេះដែលទាត់ចោលការពិតហើយការធ្វើដូចនេះគឺជាការជ្រៀតជ្រែកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនប្រទេសចិនត្រូវបានអន្តរជាតិតាមដានពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងភាគពាយ័ព្យប្រទេសដែលនៅទីនោះជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័ររហូតដល់ទៅ1លាននាក់និងជាតិសាសន៍ភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនផ្សេងទៀតត្រូវបានគេដាក់ឃុំនៅក្នុងជំរំអប់រំឡើងវិញនេះបើយោងតាមការរកឃើញឆ្នាំ2018របស់គណៈកម្មាធិការឯករាជ្យមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទីភ្នាក់ងារតាមដាននុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងដំឡើងម៉ាស៊ីនបំបែកសារធាតុកម្រិតខ្ពស់បន្ថែមទៀតដែលអាចប្រើដើម្បីចម្រាញ់សារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរម៉ាណូអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាឧបករណ៍នេះមានម៉ាស៊ីនបំបែកសារធាតុជាច្រើនប្រភេទដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សម្រេចបានជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនលើពិភពលោកដែលដាក់កំហិតចំពោះកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរនឹងការដកទណ្ឌកម្មចេញការបញ្ជាក់អះអាងរបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានធ្វើឡើងប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសអំពីវិធានការដំឡើងម៉ាស៊ីនបំបែកសារធាតុនេះនេះគឺជាជំហានចុងក្រោយបង្អស់ដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដោយសារតែខ្លួនបានត្អូញត្អែថាបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមិនបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយវិស័យប្រេងរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ៊ីរ៉ង់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំមុនមកលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាលោកចង់ចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីប៉ុន្តែជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានបញ្ចូលផងដែរនៅការដាក់កំហិតលើកម្មវិធីគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ VOA ប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងមួយនៅទ្វីបអាស៊ីរំពឹងថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់ខ្លួននៅកើនឡើងថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារតែបានផលចំណេញពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជឿថាសេដ្ឋកិច្ចដែលមានទំហំ300ពាន់លានដុល្លាររបស់ប្រទេសវៀតណាមនឹងរីកចម្រើនក្នុងកម្រិត 6.6 ទៅ 6.8% នៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ SSI Research នៅក្នុងទីក្រុងហាណូយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថាភាពខ្លាំងក្លានៅក្នុងផ្នែកផលិតកម្មនិងការនាំចេញគឺជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការរំពឹងទុកក្នុងការរីកចម្រើនសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះផ្នែកផលិតកម្មនិងការនាំចេញនេះកាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងនៅមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនពហុជាតិនានាបានបង្វែរផលិតកម្មរបស់ខ្លួនពីប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដោយសារតែចិនកំពុងមានចំនួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកវៀតណាមបានផ្តោតលើផលិតកម្មដើម្បីនាំចេញរបស់ខ្លួនតាំងពីចុងទសវត្ស1980មកដើម្បីកសាងប្រទេសដែលញោមញីដោយសារសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនឡើងវិញដោយសារតែការផ្តោតនេះហើយបានជាវៀតណាមឥឡូវនេះក្លាយជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកចម្រើនខ្លាំងបំផុតមួយនៅទ្វីបអាស៊ីសាកសពរបស់អតីតប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីស៊ីមបាវេលោក Robert Mugabe គ្រោងនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅដល់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Robert Gabriel Mugabe ក្នុងទីក្រុង Harare នៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះលោក Mugabe អាយុ95ឆ្នាំបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបន្ទាប់ពីបានព្យាបាលជំងឺអស់រយៈពេលជាយូរមក
ជាបន្តបន្តទៅទីនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនអង្គការក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកើនដល់132នាក់ អាញាធរបង្កើនការគៀបសង្កត់លើក្រុមសកម្មជនអតីតគណៈបកប្រឆាំងក្រោយពីលោកសំរងស៊ីក្រុងមកកម្ពុជាតុលាការប្រទេសម៉ាឡេវីផ្ដំទាទោសប្រហារជីវិតដើម្បីព្រមានការវាយប្រហារលើជីវិតមនុស្សហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការអំពាវនាវជាអន្តរជាតិឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជួយដោះស្រាយវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលមានលោកតឹមម៉ាឡៃប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាជាវាគ្មិនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ02 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការដែលកំពុងមានទួនាទីខ្ពស់ក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកើនដល់ចំនួន132នាក់ដែលក្នុងនោះអង្គការជិត100នាក់ជាមន្ត្រីយោធាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងបើកកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីកំណត់ឲ្យអង្គការក្នុងជួរនគរបាលទាំងនោះបោះបង់ទួនាទីមួយនិងរក្សាទួនាទីមួយកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រុងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយនៅថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះដើម្បីឲ្យអង្គការចំនួន32នាក់ជ្រើសរើសជាចុងក្រោយរវាងទួនាទីខ្ពស់ក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងងារជាអង្គការដែលតំណាងឲ្យអ្នកកាន់កាប់មុខជំនួយមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃក្រៅពីចំនួនអង្គការក្នុងក្របខ័ណ្ឌនគរបាលក្រសួងការពារជាតិក៏បានរកឃើញថាចំនួនអង្គការដែលកំពុងកាន់តួនាទីសំខាន់ក្នុងកងកម្លាំងយោធាបានកើនឡើងដល់ចំនួន99នាក់នាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃមានអង្គការចំនួន33រូបដែលក្នុងចំណោមនោះមានអង្គការម្នាក់បានលាលែងពីតួនាទីជាមន្ត្រីមុនការប្រកាសគោលការណ៍របស់ក្រសួងលោកបន្តថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺលោកសខេងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃប្រហោះទី12ខែកញ្ញានេះដើម្បីសម្រេចថាតើអង្គការទាំងនោះនឹងត្រូវជ្រើសយកតួនាទីក្នុងក្របខ័ណ្ឌនគរបាលឬក៏រក្សាងារជាអង្គការ
ជាគោលការណ៍គឺយើងប្រសិនបើគាត់ស្ម័គ្រចិត្តឌីលេងពីណាមួយវាជាការល្អដូច្នេះហើយបានថាដល់នេះគឺសម្រេចច្បាស់ហើយលោកដឹងបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃខាងថ្ងៃ12លោកដឹងនាំទៅការងារនឹង
ចំណែកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលើកឡើងថារហូតមកដល់ពេលនេះចំនួនអង្គការដែលស្ថិតក្នុងជួរកងកម្លាំងយោធាមានចំនួន99នាក់ក្នុងនោះមានក្របខ័ណ្ឌក្រសួងចំនួន34នាក់និងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអគ្គបញ្ជាការមានចំនួន65នាក់លោកបន្តថាមានអង្គការមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ពីចេតនាលាឈប់ពីតួនាទីជាន់ខ្ពស់ក្នុងយោធាដើម្បីរក្សាងារជាអង្គការប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការធ្វើតាមនីតិវិធីជាផ្លូវការនៅឡើយ
មានកម្រិតខ្លះដែរចូលចាំនឹងដាក់ស្រាមពីនយោបាយបុគ្គលិកមកនឹងបានយើងរកបានហើយនឹងពង្រឹងជំរឿនណា
ការសម្រេចនេះធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់បញ្ជាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាឲ្យក្រុមមន្ត្រីក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលមានងារជាអង្គការត្រូវតែជ្រើសរើសជាបន្ទាន់រវាងងារជាអង្គការនិងតួនាទីជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្រុមមន្ត្រីផ្លូវការអះអាងថាប័ណ្ណបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីលុបបំបាត់នៅទំនាស់ផលប្រយោជន៍រវាងឈ្មួញដែលតំណាងឲ្យអង្គការនិងមន្ត្រីដែលមានតួនាទីខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលការដាក់បញ្ជារបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឡើងក្រោយពីមន្ត្រីយោធាមួយរូបដែលមានងារជាអង្គការត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការក្រោយពីរកឃើញថាមន្ត្រីយោធារូបនោះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើចំណែកអង្គការមួយចំនួនទៀតដែលមានតួនាទីក្នុងជួរកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែរនោះក៏មានការពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗនាពេលកន្លងមកនេះបើផ្អែកតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានារបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់បានលើកឡើងថាការកំណត់ឲ្យក្រុមអង្គការលាលែងពីការងារក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងការដែលក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះអាចយកតួនាទីក្នុងរាជការទៅការពារមុខរបរជំនួញរបស់ខ្លួនបើតាមទរលេខកាលពីឆ្នាំ2007អង្គការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសរុបមានជាង700នាក់ប៉ុន្តែជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រភពមួយចំនួនបញ្ជាក់ថាចំនួនអង្គការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនដល់3000នាក់ ហើយអុកញ៉ាមួយចំនួនបំពេញការងារជំនួយផងនិងការងារជាក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការផងថែមទាំងមានតួនាទីសំខាន់ទាំងក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការបង្ក្រាបលើអតីតសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយទំនងកាន់តែធ្ងន់ទៅបន្ទាប់ពីការប្រកាសវិលចូលកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ចាត់ទុកការបង្ក្រាបនេះថាជាការចាត់វិធានការអ្នកធ្វើសកម្មភាពនយោបាយខុសច្បាប់តែសកម្មជនបកប្រឆាំងមួយចំនួននៅប្រកាសខ្លាំងៗថាมันមានការប្រែប្រួលជំហរនៅទទួលលោកសំរងស៊ីនោះទេលោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរាប់សិបនាក់បានលើកគ្នាទៅផ្ទះលោកឃ្លាំងបន្លាយដើម្បីស៊ើបសួរពីដំណឹងរបស់អតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងសេរីសោភ័ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យរូបនេះថាតើលោកកំពុងស្ថិតនៅទីណានេះបើតាមលោកស៊ុំច័ន្ទគៀមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យការចុះទៅស៊ើបដំណឹងនេះធ្វើឡើង3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់ខ្លួនអតីតមេឃុំមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលបានភៀសខ្លួនមករត់ម៉ូតូឌុបនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនៅថ្ងៃចាប់ខ្លួននោះដែរអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក៏បានរត់គេចខ្លួនពីការតាមឆាឆៅរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងក្រុងនេះដែរលោកស៊ុំច័ន្ទគៀមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6គាត់សម្គាល់ថាហេតុការដែលកើតឡើងខាងលើគឺជាផ្នែកមួយនៃការបំផិតបំភ័យលើអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងលោកបន្តថាអាជ្ញាធរក៏កំពុងតែតាមនិងឃ្លាំមើលសមាជិកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយអាជ្ញាធរបារម្ភថាមានការលាក់បំពួនប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តផ្សេងៗដើម្បីមកប្រមូលផ្ដុំគ្នាចាំទទួលលោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីដែលប្រកាសថាលោកនឹងវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាគឺចំថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិ
វាធម្មតាតាកតងនឹងមីហើយនឹងកូនអតីតគ្នាទៅទទួលវាមិនមែនជាអ្នកដែលទទួលលឹងជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសទេព្រោះថាការចូលរួមការអីដែលធ្វើការទៅទទួលការអីដែលគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃគ្រាន់តែដើរទៅទទួលក៏ទៅជួបអីនោះគឺជាសេរីភាពរបស់គាត់នៃការចូលរួមនៅក្នុងការជួបជុំគ្នានៅក្នុងការទទួលគ្នាអបអរសាទរគ្នាវាអត់ខុសទេ
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូយល់ថាទម្ងន់នៃការបង្ក្រាបលើសកម្មជនអតីតគណៈបកប្រឆាំងកាន់តែធ្ងន់ឡើងនៅក្រោយការបញ្ជាក់ពីការវល់ត្រឡប់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកសំរងស៊ី
ដោយសារតែការផ្លងសម្ដីហើយនឹងការកម្រងវិលចូលស្រុកវិញហ្នឹងគឺយើងឃើញថាបញ្ហាការចាប់ខ្លួនហ្នឹងយើងឃើញមានការកើតឡើងបន្តបន្ទាប់ណាន
ៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះទាំងអតីតសមាជិកសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួនយ៉ាងហោចណាស់20នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយសមាជិកនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានប៉ូលីសនិងតុលាការក៏ហៅនោះមានចំនួន156នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកអំសំអាតលោកឃ្លាំងបន្លាយអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងសេរីសោភ័ណរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រមាណ30នាក់ចូលស៊ើបដំណឹងនៅផ្ទះរបស់លោកចាត់ទុកថានេះជាសកម្មភាពគំរាមកំហែងដល់រូបលោក
ដោយសារយើងជាអតីតរបស់គណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងប្រហែលជាគេធ្វើជាឈុតឆាកដើម្បីធ្វើឲ្យយើងបាក់ស្បាតឬធ្វើឲ្យយើងភ័យធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទេបងបាទបើគិតពីកំហុសដែលយើងបានប្រព្រឹត្តយើងនៅអត់មានធ្វើអីទេ
លោកបានឯងទៀតថាសកម្មភាពគំរាមកំហែងបែបនេះគឺកើនឡើងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាការពារចំពោះចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅតាមមូលដ្ឋានដោយលោកអះអាងថាក្រុមអាជ្ញាធរមានបំណងត្រឹមតែបញ្ឈប់សកម្មភាពនយោបាយខុសច្បាប់របស់អតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលនោះ
សកម្មជនក៏ដោយអ្នកគាំទ្រឬមួយក៏ជនណាក៏ដោយដែលធ្វើសកម្មភាពក្នុងការគាំទ្រអង្គការឬក៏ចលនាចាត់តាំងឬក៏គាំទ្របុគ្គលដែលជាតន់ដិតអានឹងគឺជាការចូលរួមក្នុងការបំពេញច្បាប់នៅកម្ពុជាហើយបាទ
កាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាលោកស្រីមិថុនាពុទ្ធងអភិបាលខេត្តកោះកុងត្រូវកសែតក្នុងស្រុកមួយរាយការណ៍ថាលោកស្រីបានប្រាប់ក្រុមអាជ្ញាធរកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីខែសីហាកន្លងទៅថ្មីៗនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រសិនបើប្រធានអតីតគណៈបក្សជំទាស់នេះមកដល់កម្ពុជានោះលោកអែមសវណ្ណារាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាអ្នកនយោបាយគួរតែរកច្រកស្រស់ស្រួលគ្នាណាមួយដែលតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំលោកថាស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនបានហុចប្រយោជន៍អ្វីទាំងអស់ដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកអនុគ្រោះពន្ធប្រជាកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេការមិនគាំទ្ររបស់អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកដែលនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ផលរាប់រយលានដុល្លារពីការនាំទំនិញទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
តុលាការប្រទេសម៉ាឡាវីដែលស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបានផ្តន្ទាទោសប្រហារជីវិតមនុស្ស3នាក់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាដោយសារតែពួកគេបានសម្លាប់មនុស្សភឿម្នាក់ការផ្តន្ទាទោសនោះកើតមានបន្ទាប់ពីតុលាការបានរកឃើញថាពួកគេបានប្រព្រឹត្តឃាតកម្មដ៏ឃោរឃៅមួយដោយបានកាត់អវយវៈរបស់ជនរងគ្រោះដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងអ្វីដែលគេហៅថាក្បួនមន្តអាគមអមអាមនេះជាលើកទី2ហើយដែលតុលាការម៉ាឡាវីបានចេញសេចក្តីសម្រេចផ្តន្ទាទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់ការសម្លាប់មនុស្សភឿដោយរំពឹងថាការធ្វើដូច្នេះនឹងរារាំងមិនឲ្យមានការវាយប្រហារបែបនេះនាពេលអនាគតប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាគិតថានេះជាវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេលោកឡាមិកម៉ាស៊ីណារាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Blantyre ប្រទេសម៉ាឡាវីហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តុលាការនៅប្រទេសម៉ាឡាវីត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ជាយូរមកហើយថាបានផ្ដន្ទាទោសដោយការអត់ឱនដល់អ្នកដែលបានវាយប្រហារទៅលើមនុស្សភឿដែលគេជឿថាជាការមួយចូលរួមចំណែកដល់ការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើមនុស្សភឿអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានឲ្យដឹងថាមនុស្សភឿចំនួន22នាក់ត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីគិតចាប់ពីឆ្នាំ2014មកលោកចៅក្រមអេសមីកុំโบដែលជាអ្នកចេញសារក្រមប្រហារជីវិតកាលពីថ្ងៃអង្គារបានថ្លែងថាការដាក់ពិន័យបែបនេះនឹងដើរតួជាគ្រឿងបន្លាចយ៉ាងខ្លាំងមួយដល់មនុស្សផ្សេងទៀតនិងជួយបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនេះលោកម៉ាកបូតូម៉ាន់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលពេញចិត្តនឹងសារក្រមរបស់តុលាការលោកបូតូម៉ាន់បានថ្លែងថា
We are glad that something is being done and then we are very grateful to judiciary that they are moving
យើងរីករាយដែលតុលាការធ្វើដូច្នេះយើងសូមអរគុណតុលាការហើយយើងកំពុងដើរឆ្ពោះទៅកាន់ទិសដៅនេះយើងសង្ឃឹមថាការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយតុលាការបែបនេះនឹងរារាំងបន្លាចអ្នកទាំងឡាយណាដែលមានបំណងអាក្រក់មិនឲ្យមានការវាយប្រហារចាប់ពង្រត់និងសម្រាប់មនុស្សភឿតទៅទៀត
ទោះយ៉ាងណាលោក H. Khan Yongolu មេធាវីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅមហាវិទ្យាល័យ Chancellor's College of the University of Malawi ជឿជាក់ថាការផ្ដន្ទាទោសប្រហារជីវិតមិនអាចបញ្ឈប់ការវាយប្រហារបានទេប្រសិនបើរឿងក្តីទាំងនេះត្រូវការពេលវេលាដើម្បីបញ្ចប់នោះលោកបានកំណត់សម្គាល់ឃើញថារឿងក្តីដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាបានចំណាយពេលប្រហែល5ឆ្នាំលោកកាន់យូកូលូនិយាយថា
បើសិនជាវាមិនលឿនបើមនុស្សដឹងថានៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់នេះបើយើងប្តឹងទៅតុលាការថ្ងៃនេះហើយត្រូវការពេល10ឆ្នាំដើម្បីទទួលបានសារក្រមពីតុលាការនោះការផ្ដន្ទាទោសប្រហារជីវិតមិនមែនជាគ្រឿងបន្លាចនោះទេ
ប្រទេសម៉ាឡាវីមានទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងក្រមច្បាប់របស់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនដែលមានការអនុវត្តនោះទេចាប់តាំងពីប្រទេសនេះបានប្ដូរទៅជារដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ1994ផ្ទុយទៅវិញឃាតករដែលត្រូវបានកាត់ទោសស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអ្នកស្រីរ៉ូសុបគឺជាមន្ត្រីគម្រោងនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីដែលមានពិការភាពអ្នកស្រីនិយាយថាបើមិនមានការអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតនេះទេវាគ្មានប្រយោជន៍នោះទេហើយมันអាចរារាំងបន្លាចมันឲ្យមានការវាយប្រហារទៅលើមនុស្សភឿនោះទេអ្នកស្រីសុបនិយាយថា
មានពេលជាច្រើនដែលប្រធានាធិបតីលើកលែងទោសដល់អ្នកទោសខ្លះដូច្នេះបើមានការលើកលែងទោសសម្រាប់អ្នកដែលសម្លាប់មនុស្សភឿកនោះមានន័យថាសុខភាពរបស់យើងនឹងនៅតែមានបញ្ហា
មនុស្សភឿកដែលខ្វះជាតិមេឡានីននៅលើស្បែកមានភាពលេចធ្លោនៅអាហ្វ្រិកនិងជាគោលដៅរបស់អាបធ្មប់ដែលប្រើប្រាស់បំណែកខ្លួនប្រាណមនុស្សភឿកនៅក្នុងពិធីនិងឱសថទឹកដែលពួកគេជឿថានាំមកនូវសំណាងល្អរដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមបង្ហាញថាការយល់ឃើញបែបនេះជារឿងខុសឆ្គងហើយកាលពីខែមិថុនាចៅក្រមមួយរូបបានចេញបំរាមមិនឲ្យមានអ្វីដែលគេហៅថាអាបធ្មប់ការព្យាបាលតាមក្បួនបុរាណគ្រូស្នែគ្រូទាយនិងគ្រូមន្តអាគមអមអាមនិងហាមមិនឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវារបស់ពួកគេសមាគមមនុស្សភឿកនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីបានកោតសរសើរដល់ការសម្រេចរបស់តុលាការប៉ុន្តែក្រុមគ្រូពេទ្យតាមបែបបុរាណនិយាយថាពួកគេនឹងប្រឆាំងសេចក្តីសម្រេចនេះដោយពួកគេនិយាយថាពួកគេមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាគមអមអាមឬឃាតកម្មទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការអំពាវនាវជាអន្តរជាតិឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជួយដោះស្រាយវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលមានលោកទឹមម៉ាឡៃប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសតទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកមនីសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុពេជ្ជិន្ទាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមិត្តកិច្ចប្រជុំលើកទី42របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាប់ផ្ដើមហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយកិច្ចប្រជុំនេះនឹងបន្តធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែនេះនៅក្នុងទីក្រុងសឺណាវប្រទេសស្វីសបាទកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាដែលមានរដ្ឋជាភាគីចំនួន47ជាសមាជិកនឹងពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ចំនួនជាង90ស្ដីអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលបានដាក់ដោយអ្នកជំនាញការនិងក្រមសិទ្ធិមនុស្សនានាបាទនៅមុនកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3សប្ដាហ៍នេះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន28បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដោយអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងពិនិត្យពិច័យមើលទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែក្រុមអង្គការទាំងនេះចាត់ទុកថាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងតែមានវិបត្តិបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការអំពាវនាវជាអន្តរជាតិឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជួយដោះស្រាយវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook អាចសរសេរសំណួរឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទគឺVOA ខ្មែរបាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដោយអ្នកស្រីពេជ្ជនាបានជម្រាបជូនគឺលោកតំម៉ាឡៃជាប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបាទពេលនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកតំម៉ាឡៃបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនជាតិដែលកំពុងស្ដាប់ VOA ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ាឡៃបានដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកម៉ាឡៃអង្គការទាំង28រួមមានអង្គការ Amnesty International, Human Rights Watch, មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអង្គការ Ad Hoc Ligado ព្រមទាំងអង្គការ CYN របស់លោកផ្ទាល់ផងដែរនឹងបាននិយាយរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតនៅក្នុងរបាយការណ៍ឬក៏សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នានឹងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នរួមក្នុងនឹងរួមទាំងការបង្ក្រាបក្រុមបកប្រឆាំងការរដ្ឋបិទនិងការវាយប្រហារលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យមួយចំនួនជាដើមផងបាទលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់របស់យើងបន្ថែមទៀតបានទេអំពីការអំពាវនាវរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នានឹងបាទចង់បានអីខ្លះបាទ
បាទហើយក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាបងប្អូនដែលកំពុងតែស្ដាប់ VA ថ្ងៃនេះគឺជាការជជែកគ្នាយ៉ាងសំខាន់មួយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដោយសារមុននឹងនិយាយអំពីបញ្ហានៃការដាក់លិខិតឬក៏ដាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅក្រមពិគ្សានៃអង្គការសហប្រជាជាតិយើងសូមរំលឹកថាដោយសារប្រវត្តិនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់យកនៅរបប ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូពៈហើយជាពិសេសគឺការដឹកនាំដល់ពេលនេះយើងមើលឃើញថាមានរយៈពេល6អាណត្តិនៃការដឹកនាំហើយការបោះឆ្នោតហ្នឹងមាន6ដងហើយបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហ្នឹងវាមានរហូតដល់4ដងដល់ពេលនេះហើយសម្រាប់អង្គការទាំង23ដោយសារ28ដែលមើលឃើញថាស្ថានភាពវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការរយៈពេលត្រាំត្រើយច្រើនបាទហើយជានេះទៅទៀតគឺការរឹតបន្តឹងធំចំនួន3ដែលនៅក្នុងស្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងគឺកំណត់អំពីការរឹតបន្តឹងទៅលើបញ្ហាទី1គឺតកតងនឹងការចាប់ការរឹតបន្តឹងទៅលើការរកគួនទៅលើគណៈបញ្ញោបាយបញ្ហាទី2គឺបញ្ហាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សឬក៏កាពីសិទ្ធិជាបរដ្ឋនឹងហើយបញ្ហាធំចុងក្រោយនឹងគឺសិទ្ធិសេរីភាពឬក៏ការរឹតបន្តឹងលើការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងអ្វីដែលក្រុមអង្គការសមាគមសហជីពធ្វើការដាក់លិខិតដាក់សំណើទៅក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការសហជីពនឹងគឺមានចំណុចធំសំខាន់3ហើយនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់នោះគឺមានចំណុចជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលនឹងលម្អិតបន្តទៀតពេលដែលលើកឡើងនៅក្នុងបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ាឡៃបាទខ្ញុំចង់រំលឹកចំណុចសំខាន់ខ្លះៗដែលលោកបានលើកឡើងមិញហ្នឹងបាទនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បណ្ដាក្រុមអង្គការទាំង28ដែលមានអង្គការរបស់លោកផងហ្នឹងបានសរសេរថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ថ្មីរួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធតុលាការដែលខ្វះឯករាជ្យភាពជាឧបករណ៍នយោបាយបានដើម្បីបំបិតមាត់ឬក៏ធ្វើឲ្យបាត់សំឡេងដែលរិះគន់ឬក៏សំឡេងដែលឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺថាបណ្ដាអង្គការទាំងនេះបានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដារដ្ឋពាក់ព័ន្ធបាទជាពិសេសគឺរដ្ឋដែលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងឲ្យថ្កោលទោសចំទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការវាយប្រហារឬក៏ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបាទហើយឲ្យចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកអាចបញ្ជាក់ចំណុចនឹងបន្ថែមទៀតបានទេលោកម៉ាឡៃបាទ
បាទដោយលោកមនីបានលើកឡើងដូច្នេះហើយគឺនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានចោទសួរឬក៏ចំទៅលើចំណុចដែលការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពការរដ្ឋបတ်នៅការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាពិសេសគឺការរដ្ឋបတ်ទៅលើសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋគណៈបកនយោបាយឬក៏អ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងត្រូវមានសិទ្ធិស្មើគ្នាឬក៏បញ្ចេញនៅទស្សនៈនយោបាយទស្សនៈនៅការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនដោយសេរីមិនមានការបៀតបៀនមិនមានការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់ជនណាមួយឬក៏ពីរដ្ឋដែលជារដ្ឋកំពុងតែកាន់កាប់នៅក្នុងដំណើរការនៃការដឹកនាំប្រទេសទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងក៏លើកមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាវិធានឬក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយកតិកាសញ្ញានិងអនុសញ្ញាដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់សេចក្ដីបាននិងបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះវាប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាបានបដិញ្ញាចិត្តជាពិសេសគឺនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយគោលការណ៍មួយចំនួនត្រូវបានកែប្រែដើម្បីតែផលប្រយោជន៍របស់ក្រមណាមួយមិនមែនជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាប្រដ្ឋទាំងមូលមិនមែនជាផលប្រយោជន៍របស់សង្គមជាតិអញ្ចឹងដើម្បីធានាថាការដោះស្រាយរឿងសង្គមជាតិឬរឿងប្រទេសជាតិដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាប្រដ្ឋក្នុងនាមសហជីពសមាគមឬអង្គការដែលធ្វើការអំពាវនាវនេះគឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមកកលែកអំពីការគិតគូរនឹងដោះស្រាយអំពីបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសឬក៏បញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ផងដែរ
បាទសូមអរគុណបាទលោកម៉ាឡៃបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទ
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការអំពាវនាវជាអន្តរជាតិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិចូលរួមជួយដោះស្រាយវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកតឹមម៉ាឡៃជាប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook ស្រាប់អាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងផ្ទាល់បាទខ្ញុំនឹងយកសំណួរនេះជូនដល់វាគ្មិនរបស់យើងដើម្បីឆ្លើយតបបាទប៉ុន្តែមុននឹងបកគលនីតិជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយសារលោកម៉ាឡៃលើកឡើងអំពីកតិកាសញ្ញានិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិមួយចំនួនបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យចំថាជាកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋហើយកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសជាសមាជិកមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការការពារនិងលើកកម្ពស់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសច្បាប់អន្តរជាតិនឹងតែម្ដងលោកម៉ាឡៃអាចបញ្ជាក់កន្លែងនឹងបានទេតើការអំពាវនាវទៅសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនេះជាប្រព័ន្ធដែលយន្តការនឹងអាចបង្ខំបាទនិយាយទៅណាអាចបង្ខំឲ្យសមាជិកជាប្រទេសជាសមាជិកនឹងអនុវត្តណាឲ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចគោរពសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានទេឬក៏គ្រាន់តែជាការអំពាវនាវស្នើសុំឲ្យប្រទេសជាសមាជិកនឹងចង់ធ្វើឬក៏មិនធ្វើក៏បានទេបាទ
បាទបើសិនជាយើងនិយាយអំពីយន្តការយើងមានយន្តការជាច្រើនតាំងពីយន្តការថ្នាក់ជាតិឬយន្តការថ្នាក់អន្តរជាតិហើយនឹងបើសិនជាយើងក៏លើកមើលយន្តការអន្តរជាតិជាយន្តការដែលមានប្រទេសជារដ្ឋជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺយន្តការដែលយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់គឺយន្តការ UPR ឬក៏យន្តការពិនិត្យជាសកលតាមការកំណត់របស់ក្រមរក្សានៃអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងក៏លើកទៅមើលយន្តការនេះមានការសួរឆ្លើយពីសំណាក់ប្រទេសដែលជារដ្ឋជាសមាជិកហ្នឹងហើយក្រមរក្សាហ្នឹងដើម្បីទទួលយកនូវការអនុវត្តនៅអនុសាសន៍ដែលផ្ដល់ឲ្យពីប្រទេសឬក៏ក្រមរក្សាទាំងអស់នោះហើយយើងឃើញថាយន្តការនេះមិនរត់ជាភាគីដែលត្រូវផ្ដល់អនុសាសន៍ហើយនឹងទទួលអនុសាសន៍នោះមិនមានសិទ្ធិបដិសេធទេអញ្ចឹងជាយន្តការមួយដើម្បីធានាថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាឬរដ្ឋាភិបាលប្រទេសលើពិភពលោកនឹងជាការដាក់សម្ពាធឲ្យការគោរពនៅអ្វីដែលខ្លួនកំពុងតែអនុវត្តខុសនៅគោលការណ៍ដែលបានផ្ដល់នូវសច្ចាប័នជាពិសេសគឺផ្ដល់សេចក្ដីបាននៅយល់ព្រមយកមកអនុវត្តរឿងសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌ឯជាដើមហ្នឹងហើយយន្តការច្បាប់ដែលប្រទេសហ្នឹងកំពុងតែអនុវត្តបន្ថែមទៀតហើយសួរថាតើមានសម្ពាធមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាក្នុងការអនុវត្តរបស់អនុសាសន៍ទាំងអស់នោះប្រសិទ្ធភាពយើងឃើញថាឆាកអន្តរជាតិគេបានឃើញនៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានបដិញ្ញាចិត្តតាំងពីជុំទី1រហូតដល់ជុំទី2និងជុំបន្តទៀតថាសន្យាប៉ុន្តែបើសិនជាសន្យាទាំងអស់នោះมันមានការកែប្រែมันមានការធ្វើបាននិងមានការអាម៉ាស់ចំពោះមុខរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតប៉ុន្តែក៏មានយន្តការមួយចំនួនទៀតដែលជាយន្តការក្នុងការផ្ដល់ទៅលើការវិនិយោគយន្តការទៅលើការគោរពសិទ្ធិដែលជាធានាអំពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងអញ្ចឹងដើម្បីធានាអំពីប្រជាធិបតេយ្យធានាអំពីគោលការណ៍នីតិរដ្ឋពិតប្រាកដប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវតែធ្វើការកំណែទម្រង់ត្រូវតែមានការអនុវត្តដោយខានពំបានទេបាទព្រោះដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចហើយខ្ញុំនិយាយថងនេះមានន័យថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការវិនិយោគផ្សេងទៀតដល់ឈានទៅដល់ EBA និងឈានទៅដល់រឿងការវិនិយោគល្អល្អសម្រាប់ប្រជាប្រទេសកម្ពុជាដែរបើសិនជាយើងជាប្រទេសដែលមិនមានការលំអៀងឬក៏មិនមានការទន្ទោទៅខុសនៃយន្តការដែលខ្លួនបានកំណត់ហ្នឹងគឺកំពុងតែដើរតាមផ្លូវត្រូវនៃការដឹកនាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តនឹងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ាឡៃបាទលើយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរបាទគឺអ្នកស្រីសំបូពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូបាទចា
ជម្រាបសួរជម្រាបសួរវិក្កាមផងខ្ញុំតាមចូលថាមិនស្ដាប់វាអត់ស្ូវបានច្បាស់ប្រជុំនឹងប្រជុំលើកទីប្រមាណហើយហើយគ្រប់ត្រសំណួរលោកសាយមីពីដែរលោកថាជាតែប្រជុំឲ្យអត់មានដាក់សម្ពាធអីវាមិនវាជាការបើតែឃើញតែប្រជុំប៉ុន្តែវាអត់មានបានលទ្ធផលអីឥឡូវសួរថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាបានចេញជាលទ្ធផលវាមិនបានទាំងអស់ក៏វាបាន 50% ក៏ប៉ុន្តែវាអត់ទេវាចេញបានតែក្រុមម្ដងកម្មនាយល់ថ្ងៃហើយក្រុមខាងប្រជាពលរដ្ឋកម្មករកសិករគឺនៅតែរហេមរហាមដដែលសិតអីសិតសង្ឃឹមសិតដឹងសិតរស់រៀនមានជីវិតសិតតឡាញ់ធ្វើអំពើល្អអីគឺអត់មានទាំងអស់អញ្ចឹងនេះហើយឡើយមកគិតយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើអីអាសិតទាំងអស់នឹងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមានសេចក្តីសង្ឃឹមកុំកើតមកឃើញតែអីជួបតែរឿងដីធ្លីកម្មករអត់បែងតម្លើងប្រាក់ខែឲ្យគ្នានិយាយអីចាប់កាប់សម្រាប់ចាប់ចងតាមដានសពគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងសួរថាតើឥឡូវនឹងអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងគាត់កំពុងតែប្រជុំហ្នឹងគាត់មានផ្ដល់សិទ្ធផ្ដល់តម្លៃឲ្យពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងទុក្ខវេទនាទេហើយសួរថាជួយនឹងជួយដល់របៀបណាហើយមានប្រសិទ្ធភាពនឹងកម្រិតណាហើយចុះបើមិនជួយវិញតើយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសំបូបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនអ្នកស្រីសំបូឡើងវិញបាទជាកិច្ចប្រជុំសិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងលើកទី42បាទហើយគេធ្វើចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញានេះបាទអញ្ចឹងប្រទេសដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិទាំង47នឹងគេនឹងសម្រេចបាទហើយគេរំពឹងថានឹងអាចមានសេចក្តីសម្រេចមួយចំនួនចេញពីកិច្ចប្រជុំហ្នឹងបាទប៉ុន្តែសំណួរសម្រាប់លោកម៉ាឡៃបាទតើឮតើប្រជុំហ្នឹងបាទរាល់តើលើកហ្នឹងហើយលទ្ធផលហ្នឹងអាចចេញទៅរួចទេបើខ្ញុំអាចសង្ខេបសំណួររបស់អ្នកស្រីសំបូរបានតើគេអាចរំពឹងបានថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចដល់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេលោកម៉ាឡៃបាទ
បាទខ្ញុំសូមរំលឹកដល់ប្រវត្តិនៃការដឹកនាំប្រទេសបន្តិចត្រង់នេះបើសិនជាយើងក៏លេខទៅមើលក្នុងសម័យ70និង75មានសម្ពាធនៃអំណាចឬក៏មហាអំណាចតជាឬក៏មហាអំណាចក្តៅនឹងគឺមហាអំណាចលោកខាងលិចលោកខាងកើតដែលធ្វើឲ្យប្រទេសធ្លាក់ដល់មកដល់សម័យ3ឆ្នាំ8ខែហើយមកដល់សម័យនេះក៏វាទស្សនវិជ្ជានៃការសម្ពាធដល់ថ្នាក់ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថាការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកឡើងអំពីអធិបតេយ្យភាពលើកឡើងអំពីមិនការមិនជ្រៀតជ្រែកទៅលើប្រទេសណាមួយយន្តការឬក៏ការដាក់សម្ពាធយើងត្រូវដោះស្រាយដោយប្រទេសខ្លួនបើសិនបើមិនមានការដោះស្រាយប្រទេសខ្លួនទេដោយសារយើងមានការសន្យាទៅលើអនុសញ្ញាឬក៏កតិកាសញ្ញាដែលរដ្ឋបានផ្ដល់សច្ចៈបានដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមនេះគឺសម្ពាធនេះទោះជាយើងមើលឃើញថាកន្លងមកមិនមានទាន់មានការកែប្រែច្រើនប៉ុន្តែឥទ្ធិពលនៅក្នុងការវិវត្តនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងក៏មានការទទួលយកពីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសប្រសើរដែរប៉ុន្តែក្នុងចំណុចចុងក្រោយដែលជាវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងររយៈពេលវែងហើយវាឈានទៅដល់ការឆ្លោះគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំនិងរវាងអ្នកដឹកនាំនៃគណៈបកមួយទៀតជាគណៈបកវិឆាំងហ្នឹងខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រជារដ្ឋខ្មែរមួយរូបក្នុងនាមជាយុវជនខ្ញុំមើលឃើញថាវាត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយក្នុងនាមជាប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយនឹងបន្តនៅគ្រប់នយោបាយការដែលមានស្រាប់នឹងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរហើយកែប្រែនៅភាពខ្វះចន្លោះដែលតាក់តែងនៅយន្តការខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏បទដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យខាតផលប្រយោជន៍របស់ជាតិមិនមែនផលប្រយោជន៍របស់គណៈបក ខ្លួនឬក៏ក្រុមខ្លួនទេគឺមាននៃដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាជាងរោដំណោះស្រាយដើម្បីតែគោលនយោបាយឬក៏ផលប្រយោជន៍គណបកហើយខ្ញុំអរគុណដែលលោកស្រីសួរសំណួរនេះបន្ថែមព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទោះជាអ្នកដែលមានការគាំទ្រទៅលើគណបកណាក៏ដោយក៏មិនចង់ឲ្យមានការឆ្លោះបកែកក្នុងការប្រកួតប្រជែងបែបធุนធ្ងរដល់បែបនេះទេយើងចង់ឲ្យមានការជជែកក្នុងនាមជាជាតិខ្មែរដូចគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំដែលជាគំរូដល់ពលរដ្ឋហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអាចដោះស្រាយបាននៅក្នុងការជជែកវិញប្រទេសផងហើយនឹងការគ្រប់គ្រងពីយន្តការនៃការលើកឲ្យមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកម្លាយបាទលោកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកតឹមម៉ាឡៃជាប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាអំពីការអំពាវនាវជាអន្តរជាតិបាទឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងជួយដោះស្រាយវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយសារអង្គការ28ទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិធំៗបាទបានចាត់ទុកស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននឹងថាកំពុងធ្លាក់នៅក្នុងវិបត្តិបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកសំហឿនមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទសូមជម្រាបសួរលោកហឿនបាទ
បាទអរលោកជំរាបសួរបងប្រុសបាទសុខសប្បាយបងបាទ
បាទជំរាបសួរបាទសុខសប្បាយសូមជួយសួរសំណួរត្រង់ទៅលោកម្លាយតែម្ដងបា
ទបាទបាទខ្ញុំសូមមុននឹងសួរសំណួរខ្ញុំមានមតិមួយម៉ាត់ចឹងថាខ្ញុំសូមឲ្យអំពាវនាវនឹងសំណុំបើឲ្យអង្គការសហវិជាតិនឹងឲ្យជួយប្រទេសខ្មែរឲ្យមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសេរីភាពបញ្ចេញមតិមេសរដាក់ស្រអេណាសេរីភាពបញ្ចេញមតិបាទឲ្យបានគឺថាទលំទលាយឲ្យមានលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យសេរីភូបៈកុំឲ្យតែមានគណៈបកកាន់អំណាចចឹងឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងផងហ្នឹងហើយមិនថាមានគណៈបកប្រឆាំងកុំតែប្រឆាំងទាំងខុសទាំងត្រូវពេលណាគេខុសចាំប្រឆាំងហ្នឹងហើយពេលណាគេត្រូវហ្នឹងសរសើរគេផងហើយយើងប្រឆាំងមិនដឹងខុសដឹងត្រូវជាតែប្រឆាំងពីដូចមើលឈួតទៅវាមិនកើតតែខ្មាតទោសសូមទោសនិយាយការពិតហើយខ្ញុំសូមសួរសំណួរថាតើប្រទេសខ្មែរដែលគេគៀបសង្កត់សេរីភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះតើអង្គការសហជាតិនឹងអាចជួយប្រទេសខ្មែរបានដោយវិធីណាហ្នឹងហើយបើប្រទេសខ្មែរព្រៀបដូចជាសកៈទេវបើប្រទេសអាមេរិកព្រៀបដូចជាសកៈទេវរាជត្រាច់ទេវតាចឹងសូមជួយប្រទេសខ្មែរផងណាតើជួយដោយវិធីសាស្ត្រណា
បា
ទដើម្បីសាងឲ្យដើម្បីឲ្យបានជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលសាងតម្លៃមនុស្សឲ្យមានតម្លៃអរវាថោកជៀបចឹងសុកខ្មែរនិងខ្មាតោះសុំទោះបាទ
សូ
មជម្រាបលាសូមអរគុណអរគុណឱកាសក្រោយជួបគ្នាទៀតបាទ
សូមអរគុណលោកហ៊ឿនបាទបាទសូមអរគុណលោកហ៊ឿនដែលបានចូលរួមបញ្ចេញមតិនិងសួរសំណួរផងបាទសំណួររបស់លោកនឹងតើអង្គការសហជីវជាតិនឹងអាចជួយបានយ៉ាងម៉េចបាទស្តៀងនឹងឬក៏ដូចគ្នានឹងសំណួរអ្នកស្រីសម្បូរពីខាងដើមដែរបាទសូមជួយលោកម្លាយបាទ
តាពិតអរគុណលោកហ៊ឿនដែលលោកបានលើកឡើងពីសំណួរហើយនឹងមតិយោបល់ខាងដើមតាមពិតយន្តការដែលអង្គការសហជីវជាតិឬក៏យន្តការសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងជាច្រើនផ្សេងទៀតនឹងបានចូលរួមចំណែកច្រើនណាស់នៅក្នុងការផ្តល់ជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការដើរឲ្យផ្លូវកាន់តែត្រូវក្នុងការដឹកនាំទម្រង់បែបប្រជាធិបតេយ្យហើយជាជំហានដែលដើរឲ្យវាចាស់ទុំឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាតើប្រជាធិបតេយ្យនោះដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវនោះខ្ល้ายទៅដឹកនាំយ៉ាងម៉េចធ្វើការយ៉ាងម៉េចចឹងគេមាន guideline គេមានរបៀបគេក្នុងការផ្ដល់ហើយយើងក្នុងនាមប្រទេសដែលទទួលយកទម្រង់នៃការដឹកនាំបែបនេះហើយយើងឃើញថាវាក៏ជាប្រយោជន៍សម្រាប់ធ្វើឲ្យបើកចិត្តប្រយោជន៍ក្នុងការពីគ្រោះជជែកគ្នាមិនដូចការដឹកនាំដែលការទម្រង់ដែលបែបកុំមុនីព្រោះជាតិបតៃមានការផ្ដល់មតិយោបល់ពីសំណាក់អ្នកពាក់ព័ន្ធពីជនងុយងាយរងគ្រោះ ពីអ្នកដែលមានមតិមតិផ្ទុយឬក៏មិនស្របហ្នឹងប្រឆាំងហ្នឹងក៏គេទទួលយកមកជជែកគ្នាមកពីគ្រូយោបល់គ្នានឹងរត់ដំណោះស្រាយរួមគ្នាហើយប្រសិទ្ធភាពជាងនេះទៅទៀតគឺប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ដល់នៃការសហការវិនិយោគទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមព្រោះបើសិនជាប្រទេសមួយមិនមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេប្រទេសនោះទទួលបាននៅភាពរីកចម្រើនឬក៏ផ្ដល់នៅការវិវត្តទៅមុខនឹងមានភាពយឺតយ៉ាវហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងរងទុកច្រើនហើយ
បាទលោកម្លាយខ្ញុំសូមកាត់តិចបាទដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់យើងងាយយល់ឬក៏ស្រួលស្ដាប់នឹងតើអង្គការសហជីវជាតិនឹងមានសិទ្ធិឬក៏មានអំណាចអាចសម្រេចសេចក្តីឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តកខកខងចំណុចអីចឹងបានទេឬក៏មិនមានទេលោកម្លាយ
ប្រកាសណានៅក្នុងយន្តការនេះអង្គការសហជីវជាតិឬក៏ក្រមរក្សានៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិក្នុងការផ្ដល់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអនុវត្តទៅលើគោរពទៅលើសិទ្ធិអីផ្សេងៗដែលដាក់ជូនហើយអានេះជាយន្តការជាក់លាក់មួយសម្រាប់ឲ្យប្រតិបត្តិនៃប្រទេសដែលធ្វើការរំលោភបំពានសិទ្ធិហ្នឹងគឺអនុវត្តទៅលើយន្តការទាំងអស់នេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកម្លាយបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថា VOA បានព្យាយាមតាក់ទងលោកផៃស៊ីផានដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃនេះដែរប៉ុន្តែមិនអាចតាក់ទងលោកដើម្បីសុំការអធិប្បាយបានបាទហើយយើងខ្ញុំក៏បានតាក់ទងលោកចិនម៉ាលីនជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលដែរហើយក៏មិនអាចតាក់ទងលោកបាននៅថ្ងៃនេះដែរប៉ុន្តែលោកចិនម៉ាលីនបានថ្លែងប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បាទកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះថានៅកម្ពុជានឹងមិនមានវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សទេបាទហើយកាសែតក្នុងស្រុកនោះក៏បានដកស្រង់សម្ដីលោកចិនម៉ាលីនដោយថ្លែងទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រាន់តែអនុវត្តច្បាប់ដោយតែការអនុវត្តទូទៅនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបាទលោកម៉ាលៃដោយសារយើងអស់ពេលចិត្តអស់ពេលទៅហើយបាទយើងនៅសល់ពេលតែកន្លះនាទីទៀតបើសិនជាលោកអាចសង្ខេបបានថា UN អង្គការសហប្រជាជាតិប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជានឹងគួរតែអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទសម្រាប់សេចក្តីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងឲ្យបានអីមួយទេឬក៏មើលទៅมันមានជាសង្ឃឹមអីទេលោកម៉ាលៃ
ខ្ញុំសូមជំរុញនិងបន្តអំពាវនាវដល់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យធ្វើការដាក់នៅយន្តការច្បាស់លាស់សម្រាប់ឲ្យមានការដោះស្រាយនៅក្នុងប្រទេសដែលជាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជួបនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហើយជានេះទៀតគឺសូមអរថាវិបាលដែលជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននឹងធ្វើការជជែកគ្នាក្នុងដំណោះស្រាយរួមដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមជាតិជាពិសេសគឺប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទៅថ្ងៃខាងមុខហើយនឹងកូនចៅជំនាន់ក្រោយផងដែរបាទសូមអរគុណសានជួបជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកម៉ាលៃបាទខ្លីហើយខ្លឹមសូមឲ្យសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែត្រឹមនេះនឹងសូមជម្រាបលាបាទ
សូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពី5ដល់5:30នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណពុជនាសាកសពរបស់អតីតប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីស៊ីមបាវេលោក Robert Mugabe គ្រងនឹងបញ្ជូនទៅដល់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Robert Gabriel Mugabe ក្នុងទីក្រុង Harare នៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះលោក Mugabe អាយុ95ឆ្នាំបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបន្ទាប់ពីព្យាបាលជំងឺអស់រយៈពេលជាយូរមកបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កំណត់ហេតុរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ស្ថានទូតនានាកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញដោយបញ្ជាក់ថាពិធីបន់សពរបស់លោក Mugabe នឹងធ្វើឡើងនៅឯពហុកីឡាដ្ឋានជាតិទីក្រុង Harare ដោយមានការបញ្ចុះសពនៅថ្ងៃបន្ទាប់កំណត់ហេតុនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេសនានាត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាក់ចេញទៅវិញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីពិធីបន់សពនេះចប់រួចរាល់ដោយសារតែមន្ត្រីនឹងរវល់រៀបចំសម្រាប់ពិធីបញ្ចុះសព ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ទៀតថាកំណត់ហេតុរបស់រដ្ឋាភិបាល Zimbabwe នេះមិនបានបញ្ជាក់អំពីថាតើការបញ្ចុះសពនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅកន្លែងណានោះទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាបានរាយការណ៍ថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Mugabe មិនចង់បញ្ចុះសពលោកនៅឯទីបញ្ចុះសពវីរៈជនជាតិដែលជាទីបញ្ចុះសពរក្សាទុកសម្រាប់វីរៈជននានារបស់ប្រទេស Zimbabwe ដោយសារតែលោក Mugabe នៅមានការឈឺចាប់ចំពោះការទម្លាក់លោកពីតំណែងកាលពីឆ្នាំ2017ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះបានរាយការណ៍ទៀតថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Mugabe ចង់បញ្ចុះសពរបស់លោកនៅក្នុងភូមិ Kutama ដែលជាកន្លែងកំណត់របស់លោកអ្នកស្រី Michelle Bachelet ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភដែលកុមារចំណាក់ស្រុកនៅតែត្រូវបានគេដាក់ឃុំនៅមណ្ឌលនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកនិងបានព្រមានថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានក្លាយជាការគំរាមកំហែងចំពោះសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងសន្ទរកថាបើកនៃការចាប់ផ្ដើមការប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Bachelet បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនដូចជាការសម្លាប់និងការធ្វើឲ្យរងរបួសដោយខុសច្បាប់ចំពោះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលនិងសកម្មភាពរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋនៅតំបន់កាស្មៀរជាដើមពលរដ្ឋរុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងបកជនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនិងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសដោយសន្លឹកឆ្នោតមួយភាគច្រើនបំផុតត្រូវបានរាប់គេឃើញថាបកជនដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបាត់បង់អាសនៈជាង1ភាគ3នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុងមូស្គូការបោះឆ្នោតនេះទំនងជាដូចទៅនឹងការស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗនេះដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការធ្លាក់ចុះការគាំទ្រចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងគណបកបង្រួបបង្រួមរុស្ស៊ីដែលជាគណបកកាន់អំណាចពួក Hezbollah បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាយុទ្ធជនរបស់ពួកគេបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ drone របស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅដែនអាកាសលើតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាខ្លួនបានប្រើអាវុធសមរម្យដើម្បីបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ drone នេះហើយខ្លួនកំពុងកាន់កាប់យន្តហោះ drone នេះយោធាអ៊ីស្រាអែលបានរាយការណ៍ថាយន្តហោះ drone របស់ខ្លួនមួយគ្រឿងត្រូវបានគេបាញ់ទម្លាក់នៅក្នុងតំបន់ដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការត្រូវគេបាញ់ទម្លាក់នោះទេលោក Hiroto Saikawa នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Nissan បានផ្ដល់សញ្ញាជាឯកជនអំពីគោលបំណងរបស់លោកនៅក្នុងការលាលែងពីតំណែងនេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយស្រង់ព័ត៌មានពីប្រភពផ្ទៃក្នុងដំណឹងអំពីការលាលែងពីតំណែងនេះគឺជារឿងរ៉ាវថ្មីចុងក្រោយបង្អស់ពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Nissan របស់ប្រទេសជប៉ុននេះក្រុមហ៊ុន Nissan បានរងគ្រោះដោយសាររឿងអាស្រូវហិរញ្ញវត្ថុមួយទៀតនៅពេលដែលលោក Saikawa នេះបានទទួលស្គាល់ការពិសាបដាមុនថាលោកបានទទួលបានប្រាក់បៀវត្សច្រើនជ្រុលដោយមិនសមរម្យដែលនេះគឺជាការរំលោភលើនីតិវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុនរឿងនេះបានលេចឡើងបន្ទាប់ពីមានការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងមន្ត្រីនៅភាគខាងជើងប្រទេស Burkina Faso នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស29នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ពីរផ្សេងគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោក Remy Denchinu បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស15នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលរថយន្តដឹកពួកគេបានបើកកិនពីលើគ្រាប់ផ្ទុះមួយនៅតំបន់ Basa Longho មនុស្ស14នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់នៅពេលដែលក្បួនរថយន្តដឹកម្ហូបអាហារមួយគ្រឿងបានរងការវាយប្រហារនៅក្នុងខេត្ត San Martinga នេះបញ្យងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរុកនោះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការទីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.